เขียวทองเปลี่ยวลมเลี้ยวเปลวสวย
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.เรณุกาทองคำรอดนะคะอาจารย์ก็มีเรื่องกลวิธีคลายความเครียดจากการทำงานมาสนทนาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เรณุกาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะหลังปีใหม่เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะ
งานเยอะไหมคะ
ก็งานก็เยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะ
เหมือนเดิมปีที่แล้วก็เยอะพอมาปีมะเสงงานยังเหมือนเดิมนะคะ
ค่ะ
ทีนี้จะให้อาจารย์บอกความหมายนิดนึงว่าไอ้ความเครียดจากการทำงานนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะก็สาเหตุที่เราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่คุณลุมณียาถามค่ะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็เครียดกับการทำงานกันมาตลอดนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องกันมาถึงต้นปีนี้นะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมันก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานที่เราพูดนะคะเพราะนั้นเรื่องของความเครียดที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะความหมายของมันก็คือถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะบอกว่าความเครียดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นความทุกข์นะคะความไม่สบายใจความวิตกกังวลนะคะความอึดอัดขัดข้องใจนะคะแต่ว่าถ้าในทางวิชาการเนี่ยนะคะความเครียดที่เกิดจากการทำงานเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองนะคะทั้งของร่างกายแล้วก็จิตใจที่มีต่อสิ่งเร้าความเครียดนะคะซึ่งก็เกิดจากการทำงานต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้วก็ทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของคนเราเนี่ยมันเสียสมดุลไปนะคะจนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์นะคะความไม่สบายใจความขุ่นข้องหมองใจอะค่ะแล้วร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยก็จะพยายามที่จะมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายแล้วก็จิตใจเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าณเวลาที่เรามีความเครียดหรือเผชิญกับสิ่งเร้าความเครียดที่เกิดจากการทำงานนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีผลนะคะที่แสดงออกมาเป็นความเจ็บป่วยของร่างกายนะคะของจิตใจแล้วก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะรวมทั้งสัมพันธภาพที่เรามีต่อหัวหน้าต่อเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าต่อลูกน้องนะคะเพราะนั้นเนี่ยความเครียดในการทำงานที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้มันนะคะว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วก็เราจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้ในปีใหม่ที่มาถึงแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้เริ่มต้นปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะคะกับการทำงานนะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้มากขึ้นนะคะแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความเครียดของตัวเอง
ค่ะหมายถึงว่าปีมะเสงนี้เลิกเครียดกันได้แล้วนะคะ
ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี้ยก็มีหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะอาจารย์พูดมาว่าการทำงานนี่มันจะย่อมต้องมีหัวหน้ามีลูกน้องมีระดับการทำงานที่แตกต่างกันทีนี
้
ในเรื่องของความเครียดจากการทำงานเนี่ย
ค่ะ
ลมนิยาคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมันน่าจะมีความเครียดไม่เท่ากันนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ความเครียดนี่มันแบ่งระดับได้ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะความเครียดนะคะที่แต่ละท่านประสบอยู่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าพิจารณากันดีๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าแตกต่างกันนะคะอย่างที่คุณลมณียาว่าแม้ว่าสาเหตุหรือสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกัน
จ็อบงานเดียวกันตัวงานเดียวกันเน
ี่
ยแต่ว่าเครียดไม่เท่ากัน
ใช่นะคะหรือว่าเขากำหนดระยะเวลานะคะหรือเดทไลน์เท่ากันแต่ว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนะคะของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าความเครียดของแต่ละคนนี่นะคะก็จะสามารถแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะคือมีความไม่เท่ากันนะคะก็จะมีตั้งแต่ความเครียดระดับต่ำนะคะก็หมายถึงความเครียดที่ไม่รุนแรงนะคะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะคะหมดไปในระยะเวลาอันสั้นอาจจะใช้เวลาเป็นเพียงเสี้ยววินาทีนะคะภายในไม่กี่นาทีหรือภายในชั่วโมงหนึ่งนะคะซึ่งก็มักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะเช่นบางทีเราตื่นสายนะคะ เราก็รู้สึกเครียดนะคะกลัวจะไปทำงานไม่ทันหรือว่ารถติดนะคะหรือว่าเกิดความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆในการทำงานนะคะตรงนี้มันก็จะเกิดความเครียดนะคะโดยบางทีเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
ถ้ามาสายบ่อยๆนี่มันหูรถติดนี่หงุดหงิดและสะสมไว้ทุกวันมีผลไหมคะ
ค่ะนะคะความเครียดตรงนี้มันก็จะสามารถสะสมได้นะคะแล้วก็ถ้าหากปัญหาเรื่องการมาสายก็จะไม่ได้เครียดเฉพาะเจ้าตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็
เช่นจะประชุม9โมงเช้าแล้วยังมาไม่ถึงเลย
ค่ะนะคะอันนั้นก็เป็นความเครียดระดับต่ำนะคะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็หมดไปในระยะเวลาสั้นนะคะอันดับที่2นะคะก็คือความเครียดระดับปานกลางก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะมีระยะเวลานานเป็นชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงนะคะหรือนานเป็นวันๆนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าเป็นไข้นะคะมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงมากนักนะคะแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะคะอาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะหรือว่าเป็นไข้ตัวร้อนนะคะทำให้ไม่สะดวกในการที่จะออกไปปฏิบัติงานหรือว่าเจ้านายนะคะสั่งงานเนี่ยมากเกินไปนะคะก็เกิดความเครียด
งานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาสั่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะหรือว่ามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะมีความเห็นที่แตกต่างกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นปกติของการทำงานนะคะแต่ว่ามันก็จะหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเป็นความเครียดในระดับที่รุนแรงหรือความเครียดในระดับสูงนะคะความเครียดประเภทนี้นะคะก็จะคงอยู่กับเราเนี่ยนานเป็นสัปดาห์นะคะบางคนนานเป็นเดือนหรือเป็นปีนะคะเรียกว่าเราเห็นหน้าตานะคะจะไม่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็จะหน้าตาหม่นหมองอมทุกข์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มักจะพร่ำบ่นถึงความไม่สะดวกสบายนะคะหรือว่าปัญหาในการทำงานหรือว่างานหนักนะคะทำไม่ทันอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งความเครียดพวกนี้นะคะมันก็มักจะเกิดขึ้นร่วมกับสาเหตุอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเขามีปัญหาสัมพันธภาพนะคะที่รุนแรงมาจากทางบ้านนะคะสูญเสียสิ่งของนะคะหรือบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่ามีภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็ยังต้องทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆสาเหตุรวมกันเนี้ยก็อาจจะทำให้บุคคลกลุ่มเนี้ยมีความเครียดนะคะคงอยู่เป็นเวลานานนะคะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานเลยนะคะค่ะนั่นก็เป็นระดับของความเครียดนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ความเครียดเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นได้อีก2ชนิดนะคะก็จะมีความเครียดที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดนะคะแล้วร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะตอบสนองนะคะโดยการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งเร้าความเครียดนั้นในทันทีนะคะแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่นะคะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่นานแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะโดยที่เราไม่ตั้งสตินะคะไม่ทันรู้ตัวว่าเราเกิดความเครียดขึ้นอีกแล้วนะนะคะแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นความเครียดแบบเรื้อรังได้นะคะซึ่งความเครียดแบบเรื้อรังเนี่ยก็เป็นความเครียดประเภทที่สองนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับต่ำปานกลางหรือสูงที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นทุกวันนะคะไม่สามารถที่จะหาทางออกหรือว่าผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหาได้เลยนะคะอย่างเช่นคนที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะคะถูกให้ออกจากงานถูกลดเงินเดือนนะคะหรือว่ามีความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่สามารถต่อรองนะคะต้องจำยอมรับสภาพนั้นนะคะคือต้องทำงานไปทั้งที่ไม่มีความพร้อมนะคะหรือว่ารู้สึกไม่อยากทำงานนั้น
แต่พูดง่ายๆคือไม่มีความสุขในการทำงาน
แต่จำเป็นนะคะหรือว่าถูกบังคับนะคะให้ต้องทำงานนั้นนะคะหรือว่าเกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งความเจ็บป่วยทางร่างกายกับผลของความเครียดที่เกิดขึ้นกับจิตใจอะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันนะคะถ้าเผื่อว่ามีความเครียดนะคะไม่นานก็จะเกิดปัญหาสุขภาพทางร่างกายแล้วถ้าปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดความเครียดมากขึ้นนะคะปัญหามันก็เลยจะแบบ สะสมนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมากนะคะ
ค่ะอันนั้นก็คือประเภทของความเครียด
ค่ะ
แบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเฉียบพลันกับเรื้อรังทีนี้ถามอาจารย์เรนุกาสักนิดนึงนะคะถ้าคนที่เครียดแบบเรื้อรังเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเป็นมากมันส่งผลต่อร่างกายและจิตใจนี่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาไหมคะ
ค่ะคนที่มีความเครียดนะคะบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ตัวว่าเขาเครียดด้วย
โอ้ใช่ค่ะ
นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะเพราะงั้นถ้าหากว่าเขาไม่ยอมรับเนี่ยแล้วเราไปบอกหรือไปบังคับให้เขาไปรักษาหรือว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ยอมรับนะคะจนกว่าที่เขาเนี่ยจะมีอาการแสดงออกทางร่างกายนะคะหรือว่ามีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหาสัมพันธภาพทะเลาะเบาะแว้งตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เขาฉุกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความเครียดที่เขามีอยู่นะคะซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความเครียดที่สามารถป้องกันนะคะแก้ไขนะคะหรือว่าทำให้มันหมดไปได้แต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยอมรับว่าตนเองนั้นมีความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรหรือความสามารถของตัวเองในการแก้ไขความเครียดของตัวเองได้ก็ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่เขาไว้วางใจอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าความเครียดพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมันมีทั้งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาคิดไปเอง
ะ
นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเขาได้ระบายออกได้พูดได้เล่าออกมา
อันนี้อาจารย์จะพูดถึงสาเหตุของความเครียดด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว่ามันมีมาจากหลายสาเหตุ
ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คื อตอบคำถามตรงที่ว่าอาจจะไม่ถึงกับต้องไปพบแพทย์เสมอไปทุกราย
ถ้าเรารู้ตัวนี่อาจจะแค่คุยกับเพื่อนสนิทปรึกษาหารือกันแต่ถ้าถึงขนาดส่งผลต่อชีวิตประจำวันเช่นกลับไปถึงบ้านแล้วมันยังเครียดอยู่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เจ็บป่วยนี้ต้องพบ
ค่ะควรจะไปพบผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งตามโรงพยาบาลต่างๆก็จะมีหน่วยงานที่ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านปัญหาสุขภาพจิตพวกนี้อยู่แล้ว
โอ้ค่ะค่ะ
ค่ะคืออย่าได้คิดว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงนะคะมีความเครียดแล้วก็ต้องไปพบแพทย์นะคะหรือพบผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยาเงี้ยตัวเองจะต้องป่วยจะต้องถูกมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเป็นคนไข้จิตเวชอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะในต่างประเทศเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาเกิดความเครียดนะคะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันรบกวนชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็จะพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญตรงนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่คนไทยเราบางทีอาจจะยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจเนาะไม่ค่อยกล้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ากลัวจะถูกมองว่าเป็นคนที่แบบผิดปกติทางด้านจิตใจ
ก็อาจจะใช้วิธีพอกลับไปถึงบ้านแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม
่ใช่ค่ะ
คุยกับปรึกษาอะไรกับคนในครอบครัวก็จะทำให้เราผ่อนคลายได้
ค่ะนะคะแค่ระบายออกมานะคะบางทีเราก็อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะดีกว่าที่เราเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็หมกมุ่นครุ่นคิดนะคะคิดวนไปคิดวนมาสุดท้ายมันก็จะหาทางออกไม่เจอ
ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะในเรื่องของสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เราเกิดความเครียดล่ะคะมันจะมีมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
ค่ะโดยทั่วไปนะคะสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการทำงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อ เราเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆนะคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการนะคะป้องกันไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะคะซึ่งมันเราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นหลายๆสาเหตุพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะแบ่งสาเหตุของความเครียดเนี่ยนะคะออกเป็น3ปัจจัยหลักๆนะคะได้3ประการก็คือปัจจัยทางด้านชีวภาพปัจจัยทางด้านจิตใจแล้วก็ปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะทีนี้เราก็จะพูดถึงปัจจัยที่1 นะคะเป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพนี่นะคะมันก็จะเกิดจากการที่เรามีความเจ็บป่วยก็ได้นะคะทำงานหนักมากนะคะจนไม่ได้พักผ่อนนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของสารสื่อประสาทบางตัวในสมองนะคะที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะง่ายกว่าคนอื่นๆนะคะค่ะตรงนั้นก็เป็นเรื่องของทางด้านชีวภาพ หรือบางคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่น้องที่เป็นคนที่เครียดง่ายนะคะก็มันไม่ถึงกับว่าเป็นพันธุกรรมนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะในครอบครัวนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะหรือลักษณะการแก้ไขปัญหาในครอบครัว
คล้ายๆว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้เราเครียดไปด้วย
ค่ะนะคะส่วนปัจจัยทางด้านจิตใจนะคะตรงนี้เราก็จะมองไปที่ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะซึ่งมันเป็นพัฒนาการนะคะที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่แต่ละคนได้รับมาตั้งแต่ตอนยังเป็นวัยเด็กนะคะซึ่งลักษณะนิสัยส่วนบุคคลนะคะหรือบุคลิกภาพของคนที่จะเกิดความเครียดได้ง่ายๆนะคะก็มักจะเป็นคนที่มักจะเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะทำอะไรนี่ก็ขาดความยืดหยุ่นนะคะจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะข้ามขั้นนะคะไปทำ อย่างอื่นก่อนอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคาดหวังกับตัวเองสูงนะคะคาดหวังกับคนอื่นสูงแล้วก็คาดหวังกับผลงานนะคะหรือผลการปฏิบัติงานเขาเนี่ยสูงนะซึ่งคนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจคนอื่นนะคะอย่างเช่นว่าเราจะมอบหมายให้คนอื่นเนี่ยทำงานนี้ให้เรานะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะรู้สึกไม่มั่นใจเอามาทำเองดีกว่านะคะเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีงานล้นมือเลยนะคะแทนที่ว่าจะมอบหมายไปให้คนอื่นบ้างนะคะแต่ด้วยความไม่เชื่อใจเขาก็เลยคิดว่าเขาทำเองดีกว่านะคะเพราะคนอื่นทำเดี๋ยวจะเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะชอบทำงานคนเดียวนะคะไม่ชอบทำงานเป็นทีมนะคะไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะคิดว่าความคิดเห็นของตัวเองเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็จะทำให้คนกลุ่มนี้มีความเครียดได้ง่ายนะคะเพราะว่างานอะไรนี่ก็หวังผลสูงนะคะแล้วก็ทุ่มเทมุ่งมั่นนะคะทำงานอย่างเต็มที่นะคะถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่ผิดไปจากที่เขาคาดหวังไว้นะคะหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเกิดความเครียดมากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้งานของเขาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มักจัดใจร้อนนะคะเวลาทำอะไรนี่ก็อยากจะทำให้มันเห็นผลเร็วๆนะคะบางทีเนี่ยยังไม่ทันที่จะได้ข้อมูลนะคะอย่างเพียงพอในการทำงานก็ทำไปก่อนแล้วนะคะแล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้เขาเนี่ยเกิดความเครียดมากขึ้นเพราะว่าต้องกลับมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการทำงาน
ค่ะที่ผิดพลาดนั้นนะคะแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะเช่นถ้าใครทำอะไรไม่ถูกใจนะคะแทนที่จะใจเย็นพูดคุยกันนะคะก็มักจะใจร้อนนะคะบางทีก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะคะก็เนื่องจากการทำงานร่วมกันนี่เองค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นคนที่มักจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นนะคะพอได้รับงานได้รับมอบหมายงานใหม่ๆมาก็จะเครียดแล้วค่ะยังไม่ทันได้เริ่มลงมือทำเลยนะคะแค่เขาบอกว่ามอบหมายงานนี้ให้นะ
แค่ได้ยินคำว่างานนี่เครียดเลยค่ะ
ค่ะก็เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะคะ
คิดไปก่อนแล้วว่าทำไม่ได้
จะบอกตัวเองเสมอว่าฉันไม่เก่งไม่ดี
ไม่มีความสามารถยังไม่ทันได้ลองทำดู
นะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจนะคะเขาก็จะไม่กล้าตัดสินใจจะลังเลนะคะแล้วก็จะวิตกกังวลง่ายนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าถือว่ามีอะไรเข้ามานิดหน่อยนะคะคนอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยรับมือได้แต่คนนี้นะคะเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะคะจะทำให้เกิดเขาเกิดความไม่สมดุลในชีวิตอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงกับตัวเขานะคะเขาก็เลยจะเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะนิสัยนะคะของคนที่มักจะเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะซึ่งนอกจากนิสัยพวกนี้จะทำให้ตัวเองเกิดความเครียดแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนในครอบครัวเนี่ยเครียดตามไปด้วย นะคะเพราะงั้นถ้าพอเราฟังแบบนี้แล้วเราก็ลองประเมินดูว่าตัวเรานั้นเนี่ยมีลักษณะนิสัยพวกนี้หรือเปล่านะคะเพราะงั้นก็ต้องรีบแก้ไขนิสัยเหล่านี้นะคะเราจะได้เป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเครียดได้ง่ายนะคะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านสังคมนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะงานที่เราได้รับมอบหมายมานะคะลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายนะคะมันก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงนะคะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนเช่นแพทย์พยาบาลเนี้ยมีความเครียดในการทำงานสูงมากๆนะคะเพราะว่าจะถูกความจะถูกคาดหวังนะคะจากผู้ป่วยนะคะญาตินะว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะเกิดความผิดพลาดไม่ได้เลยนะคะค่ะก็จะถูกคาดหวังสูงหรือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานสูงมีความสลับซับซ้อนในการทำงานนะคะอันนี้ยิ่งถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าต้องได้รับมอบหมายงานพวกนี้นะคะก็จะเกิดความเครียดได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะหรือเป็นงานที่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายนะคะหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆเช่นทำงานก่อสร้างนะคะทำงานในโรงงานที่ต้องใช้เครื่องจักรหรือถูกคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาดนะคะมีสารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะก็พอรู้ว่าจะต้องไปในที่ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เครียดก่อนละนะคะยังไม่ทันได้เดินทางไปเลยด้วยซ้ำไปค่ะหรือบางคนนะคะที่เขาทำงานที่มีความไม่แน่นอนนะคะเช่นเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะจะได้รับเงินเดือนครบหรือเปล่านะคะไม่มีความก้าวหน้านะคะไม่มีการให้ความดีความชอบไม่มีการให้รางวัลหรือแรงจูงใจต่างๆเลยนะคะกลุ่มพวกนี้ก็จะขาดขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานแล้วถ้าความรู้สึกนี้มันสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มเป็นความเครียดแต่แรกก็ระดับต่ำแล้วก็เพิ่มเป็นปานกลางเพิ่มเป็นสูงนะคะแล้วก็กลายเป็นความเครียดเรื้อรังอีกกลุ่มนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่แบบซ้ำซากจำเจนะคะกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายชอบความแปลกใหม่ในชีวิตแต่ถ้างานที่เขาทำเนี่ยมันซ้ำซากจำเจเข้างาน 8:00 นออก 16:00 นทำเหมือนกันทุกวันเหมือนทุกวันนะคะกลุ่มนี้ก็จะเครียดละนะคะหรือว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีระเบียบการทำงานที่เคร่งครัดมากเกินไปไม่มีความยืดหยุ่นนะคะยิ่งคนในยุคปัจจุบันเนี่ยจะทนไม่ได้เลยกับงานที่เคร่งครัดมากแบบนี้นะคะเพราะว่าคนยุคใหม่ต้องการความอิสระในการทำงานนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากคิดว่าคุณโรมณียาก็คงจะเจอคล้ายๆดิฉันนะคะคือมีปริมาณงานมากเกินไปนะคะหรือว่าต้องเร่งทำแข่งกับเวลาเป็นไหมคะเช่นว่าเรารับมอบหมายงานมาเขาก็จะบอกว่าต้องทำให้เสร็จภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราเครียดละเพราะว่าต้องทำอย่างรีบเร่งนะคะแข่งกับเวลาหรือบางงานเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องติดกันนะคะไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าพักผ่อนไม่เป็นเวลานะคะเช่นทำงานเป็นกะนะคะเช้าบ่ายดึกนะคะไม่ได้พักผ่อนตามเวลาเหมือนคนปกตินะคะคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเครียดได้ง่ายนะคะ
ค่ะ
นอกจากลักษณะงานต่างๆที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทำงานเนี่ยเกิดความเครียดได้มากเลยนะคะก็คือความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงานไม่ดีนะคะอันนี
้ยิ่งผู้ร่วมงานเยอะ
ค่ะ
แล้วก็ได้ยินความคิดเห็นแตกต่างกันเยอะนะคะอาจารย์
แล้วก็ได้ยินว่ามันก็มีแบบนี้ทุกที่นะคะบางคนเนี่ยเกิดมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็ลาออกนะคะไปทำงานที่ใหม่
เปลี่ยนที่ใหม่คิดว่าจะดี
ขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นแบบนั้นอีกนะคะซึ่งความขัดแย้งในการทำงานมันอาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่มาทำงานร่วมกันนะคะมันคงไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกคนมีความเห็นแบบเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะไม่มีความขัดแย้งเนี่ยมันคงจะเป็นแบบอุดมคติมากเกินไปนะคะเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะทำงานอย่างไรนะคะให้มีความสุขท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่าง
คือหมายถึงเราต้องเรียนรู้ผู้ร่วมงานเรียนรู้หัวหน้าว่า ท่านมีลักษณะนิสัยยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงเราก็ปรับตัวให้เข้ากับงานเข้ากับเพื่อน
ๆค่ะทีนี้เรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลที่ทำงานนะคะมันก็จะมีปัญหาหัวหน้างานกับลูกน้องนะคะหรือว่าในระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะถ้าหากเป็นหัวหน้างานกับลูกน้องเนี่ยบางครั้งนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดที่หัวหน้างานเองที่เป็นคนจู้จี้จุกจิกนะคะอาจจะเคยเจอไหมคะเป็นคนขี้บ่นนะคะเจ้าอารมณ์มีอคติกับลูกน้องนะคะเช่นคิดว่าคนเนี้ยนะคะเนี่ยเขาไม่มาทำงานวันนี้เขาต้องหยุดไปทะเลถลายไปทำเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้การซักถามจริงๆเขาอาจจะพาคุณแม่ที่ป่วยไปโรงพยาบาลก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีอคติไปแล้วนะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะทำความดีอีกสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถจะลบอคติของหัวหน้าที่มองลูกน้องคนนั้นได้นะคะหรือว่าไม่ยุติธรรมนะคะมีการเลือกที่รักมักที่ชังโดยเฉพาะเวลาเขาเรียกว่าพิจารณาคนที่ผมชอบนะคะเลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเลยนะคะหรือว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้นะคะเช่นมีปัญหาขัดแย้งกับคนนี้นะคะอาจจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถแยกได้นะคะก็เลยพลอยทำให้งานเนี่ยมีปัญหาไปด้วยหรือเป็นหัวหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องนะคะบริหารงานแบบเผด็จการนะคะไม่รับฟังความคิดเห็นฉันจะเอาแบบนี้นะคะ
จะสั่งอย่างเดียว
ใช่ค่ะเธอก็ต้องทำให้ได้อย่างที่ฉันต้องการนะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดก็คือเป็นงานที่ระเบียบเคร่งครัดนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำนะคะหรือถ้าเป็นลูกน้องนะคะทั้งฝั่งลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำงานนะคะชอบมาสายนะคะเห็นแก่ตัวใจแคบนะคะไม่ค่อยทุ่มเทอุทิศตัวให้กับงานนะคะมักจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะคะหรือคิดถึงประโยชน์ของตัวเองมาก่อนนะคะมาก่อนเรื่องส่วนรวมนะคะไม่ให้ความร่วมมือไม่มีมารยาทนะคะไม่เกรงใจนะคะชอบไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของผู้อื่นชอบจับกลุ่มนินทาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งลักษณะของลูกน้องนะคะหรือเพื่อนร่วมงานแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานได้ง่ายนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นถ้าหากเราต้องนั่งทำงานในที่ที่เสียงดังตลอดเวลานะคะมีการก่อสร้างใกล้อากาศร้อนอบอ้าวแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะมีกลิ่นมีมลภาวะเป็นพิษนะคะหรือว่านั่งทำงานกันในห้องนึงแต่ว่าแออัดนะคะรกรุงรังไปหมดเลยเนี่ยค่ะก็ทำให้คนทำงานเนี่ยเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะ
บางทีหัวหน้าก็บอกว่าเพื่อความอบอุ่นคือเบียดกันหน่อยเงี้ย
นะคะมันอาจจะไม่สะดวกในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่เจอนะคะค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่พูดนี่คือสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะเพราะแต่ละคนแต่ละบริบทมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะท่านก็ลองพิจารณาดูว่าขณะเนี้ยที่ท่านเกิดความเครียดจากการทำงานเนี้ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะคะที่ต้นเหตุค่ะ
ทั้งหมดที่อาจารย์เรนุกาพูดมานี้มันส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างไหมคะ
ใช่ค่ะความเครียดทั้งหมดที่เรากล่าวมานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทเฉียบพลันนะคะประเภทเรื้อรังนะคะระดับต่ำระดับปานกลางระดับสูงเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบนะคะต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเรามากนะคะถ้าหากว่าเป็นผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยค่ะก็คือว่าเมื่อเราเกิดภาวะเครียดนะคะเมื่อเราต้องไปประสบพบเจอกับสิ่งเร้าความเครียดต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกายนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต่อสู้นะคะกับสิ่งเร้าความเครียดนั้นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีกลไกที่จะปกป้องตัวเองโดยอัตโนมัติถ้าเราเห็นว่าอะไรที่จะเข้ามาเป็นอันตรายนะคะต่อตัวเรานะคะมาคุกคามต่อภาพลักษณ์นะคะต่อสวัสดิภาพของเราเนี่ยร่างกายนะคะมันจะเกิดการทำงานนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมนะคะมันก็จะแบ่งเป็น3ระยะนะคะระยะที่1เนี่ยเรียกว่าระยะตื่นตัวนะคะร่างกายนะคะพอประสบกับความเครียดปุ๊บเนี่ยมันจะหลั่งสารนะคะที่เราเรียกว่าเป็นสารความทุกข์นะคะออกมาซึ่งสารความทุกข์ตรงเนี้ยมันจะไปกระตุ้นให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะคะเช่นทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วและแรงขึ้นค ความดันโลหิตสูงขึ้นหายใจเร็วแรงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อตึงตัวนะคะทำให้ตับนะคะเปลี่ยนไกลโคเจนมาเป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะเพื่อให้เป็นพลังงานต่อร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดความเครียดเพราะว่าเห็นไฟไหม้นะคะไฟไหม้คือสิ่งเร้าความเครียดใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะยกตุ่ม
ตู้เย็น
ยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าได้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายเนี่ยเกิดการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้ตับนะคะเปลี่ยนไกลโคเจนมาเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นพลังงานที่ทำให้เขามีพละกำลังมากข
ึ้
น
นั่นแสดงว่าถ้าความเครียดเราไม่ได้มากถ้าแค่เล็กน้อยจะทำให้เราตื่นตัวขยันทำงานพูดง่ายๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
อันนั้นก็ใช่นะคะก็คือทำให้เราตื่นตัวแต่ทีนี้ในกลไกของร่างกายเนี่ยค่ะอยู่คือมันเป็นความเครียดที่เราไม่จำเป็นต้องเครียดแต่ว่ามันกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติเช่นเราอยู่ดีๆทำไมเราจะต้องมีน้ำตาลออกมาแล้วถ้าเราเครียดบ่อยๆน้ำตาลเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคเบาหวาน
อ๋อเหรอคะ
ค่ะหรือว่าอยู่ๆเราก็หาเรื่องทำให้ตัวเองเราเครียดนะคะทำให้หัวใจนะคะหรือว่าเส้นเลือดเนี่ยสูบฉีดโลหิตเร็วและแรงขึ้นแล้วถ้าเป็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะมีการเสื่อมสภาพหัวใจก็เต้นแรงเต้นเร็วจนกระทั่งเกิดอาการเหนื่อยล้านะคะจนกระทั่งสุดท้ายก็กลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะอันนี้หมายถึงว่าความเครียดที่มันไม่จำเป็นนะคะเป็นความเครียดที่เราคิดไปเองว่ามันมีปัญหา
แต่จริงๆแล้วตลอดเวลา
ใช่ค่ะมันอาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได
้
นะคะทีนี้พอพ้นจากระยะตื่นตัวนะคะก็คือเขาเตรียมตัวทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับความเครียดนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราต่อสู้กับความเครียดไประยะนึงแล้วเนี่ยร่างกายนะคะมันก็จะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะโดยไปลดการทำงานของอวัยวะที่ไม่สำคัญลงนะคะเช่นระบบย่อยอาหารจะเห็นว่าเวลาเราเครียดเนี่ยเราจะกินอาหารไม่ค่อยลงหรืออาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าท้องเสียถูกไหมคะเพราะว่าเพราะอาหารเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปร่วมต่อสู้อะไรกับใครใช่ไหมคะสิ่งที่จำเป็นก็คือสมองหัวใจกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ต่างหากนะคะที่เลือดมันจะไปเลี้ยงมากขึ้นนะคะพอถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือต่อสู้กับความเครียดนั้นได้นะคะมันจะเข้าสู่ระยะเหนื่อยล้านะคะก็คือร่างกายก็จะเริ่มหมดแรงนะคะแต่ว่าความเครียดยังคงอยู่นะคะมันก็จะยังเกิดการหลั่งสารนะคะที่ทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะจนกระทั่งในท้ายที่สุดนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นโรคหลอดเลือดตีบตันนะคะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะสังเกตว่าเวลาคนที่มีความเครียดเนี่ยจะหน้านิ้วคิ้วขมวดใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามไหล่ตามบ่าตามหลังนะคะเกิดมีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะมีภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงนะคะสังเกตว่าเราเครียดเนี่ยเราจะเป็นไข้เป็นหวัดง่ายนะคะเป็นเริมนะคะได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็ที่สำคัญคือจะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้ด้วย
ความเครียดสะสมเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะนะคะค่ะส่วนผลกระทบต่อจิตใจนะคะก็จะไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจวิตกกังวลฟุ้งซ่านหงุดหงิดโมโหง่ายนะคะถ้าเป็นต่อเนื่องนานๆก็จะสมองมึนงงเบลอขาดสมาธินะคะความคิดความอ่านหรือความจำนะคะก็จะลดลงการตัดสินใจช้าขาดความเชื่อมั่นในตนเองการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกผิดนะคะซึมเศร้ามองตัวเองหรือมองคนอื่นในแง่ร้ายนะคะสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการเรียนการทำงานนะคะหรือความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในท้ายที่สุดนะคะบางคนเนี่ยมีความเครียดมากหาทางออกไม่ได้อาจจะฆ่าตัวตายนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นโรคทางจิตเวชตามมาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความน่ากลัวของความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นระยะเวลายาวนานนะคะสุดท้ายเราก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้
ค่ะอาจารย์ค่ะพอพูดมาแล้วมันส่งผลทั้งต่อร่างกายทั้งจิตใจทีนี้เราจะมีวิธีการคลายเครียดจากการทำงานไหมคะ
ค่ะวิธีการคลายเครียดจากการทำงานนะคะ เราก็สามารถกระทำได้หลายวิธีนะคะ วิธีที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนตนเองค่ะบางทีเรา เราเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้เนาะ
เปลี่ยนเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้
เปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าง
านหายาก
ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะเราก็คิดเชิงบวกนะคะพยายามมองปัญหาในอีกแง่มุมนึงเป็นอารมณ์ขันนะคะเป็นเรื่องสนุกสนานไปนะคะมองโลกในแง่ดีเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกแก้ไขได้นะคะอย่าโมแต่ไปหมกมุ่นคุณคิดว่าเอาอีกแล้วเป็นอีกแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะคะต้องคิดว่ามันต้องแก้ไขได้แล้วก็เปิดใจกว้างนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่าคิดว่าความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำงานผิดพลาดนะคะเราก็อย่าจมอยู่กับความท้อแท้ความผิดหวังนะคะให้ถือซะว่าความผิดพลาดหรือความล้มเหลวนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนนะคะหรือเป็นครูที่สอนเราว่าในครั้งต่อไปเราจะไม่ทำความผิดแบบนั้นอีกนะคะแล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องฝึกมองผู้อื่นในด้านดีบ้างนะคะบางทีเราเห็นเขาจู้จี้จุกจิกเนี่ยเขาอาจจะมีมุมอื่นที่น่ารักนะคะที่มีน้ำใจกับลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าใครทำไม่ดีกับเรานะคะก็ให้อภัยเขานะคะพยายามเข้าใจเขาอาจจะมีปัญหามาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะแผ่เมตตานี่หลายๆคนก็แนะนำเนาะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ชอบใครนะคะแทนที่เราจะโกรธเขานะคะเราก็แผ่เมตตาให้เขาเพราะว่าพลังจิตของคนเราเนี่ยมันจะมีกำลังที่เข้มแข็งมากถ้าเราแผ่เมตตาไปเนี่ยมันจะส่งไปถึงอีกคนหนึ่งแล้วจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็พยายามปรารถนาดีกับผู้อื่นนะคะอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นอย่าล้างแค้นเนาะว่าทีใครทีมันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหานะคะไม่หลบเลี่ยงนะคะใช้สติในการแก้ปัญหาหรือว่าพูดคุยกับคนที่เราไว้วางใจนะคะนอกจากนี้ก็ไปออกกำลังกายนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นความสนใจของตัวเองนะคะไปสู่สิ่งอื่นนะคะถ้าไม่ได้ผลก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนะคะเช่นถ้างานมากนะคะเราก็ลองแบ่งปริมาณงานให้มันน้อยลงนะคะหรือว่าหาเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะในการทำงานโดยลดเวลาที่ไปทำสิ่งไร้สาระเนี่ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ปรับปรุงความสัมพันธ์กับหัวหน้าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานนะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็เปิดใจพูดคุยนะคะใช้เหตุใช้ผลไม่ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ถ้าต้องตักเตือนกันก็พยายามพูดกันดีๆนะคะอย่าตำหนินะคะถ้าเกิดความผิดพลาดก็อย่าหาคนผิดนะคะแล้วก็รู้จักชื่นชมคนอื่นนะคะยกย่องผู้อื่นอย่างจริงใจนะคะแล้วก็สร้างความสามัคคีในกันในทีมงานนะคะแล้วก็ถ้าสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานไม่ดีนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะคะมีเสียงดังน้อยลงนะคะอากาศเย็นสบายนะคะมีแสงมีเสียงที่เหมาะสมนะคะจัดหาต้นไม้อะไรเงี้ยมาวางเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะ
อาจารย์ค่ะเสียดายค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็อาจารย์ในดุกาทองคำรอดก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ